Quand on se dit on veut travailler sur la démocratie, on se dit
d'abord la démocratie
d'un coup qui est dans le Mali,
une famille de tafoura la hani, une gare à l'ougaji, yalla femme de hono, kabar mutour, une jotini, halamoudun, campé balé, politicoji, kanye halan en bibele du Mali, le kabar démocratie ou le Mali, halakali si yalti, chilikoudi, d'un coup individu de kabarouji, eminkasidini, ebatagofini en, d'un no, une putti l'ougaji, bangal, député en, maire en, et karuni belle, d'artibon latari, député, kahebali. Yalla e pedana mi famu do hono futi be njaltini hono futi dum be jokki yaltinde tiagal ko be ciubako kambar dum min puddi gollugul denno yu jaati yimbe le kasindinabe min jottini hala mudum ana e mabbe kultibe wiide anda fi hono futi njaltini won adadu kalisi mabbe kulliti e le mudum woni ko mi pam yide député mbé kalisi ko be njaltini e le wuti yabbidi di bangal campagne ngaji mabbe di yo millioji 33 e millioji 6 kalisi sefa kala ndarto denno andude odo kalisi o na jogi na fasane burfu sa fundi dun e joddi bingel leni mali denna fama jati wide ala titani mali ko be hobbe natude dido wuteji di kabar mudun non na buri nawde bangal be ngala bode hono sukabe rewbe e talga en imbele be mi lamdi ele guldo horgul yo kandida en ko buri temedore chapande jegomo be bale temedore chapande nay e tati ane mabbe dun imbele be ngala e fedde fay wotere be do na mbara sappo e jeddo dungal da imbele gollobe lamu pelle halnana en e kanye julabe hobbe jatte goddo dun won tun jogi do nafa sanne sabi min pammi wiide noga e joli temedere kalisi mo kulti o fuf nati e am sadaji bo inde walde de den e hulta wiide noddo fuddan itude kalisi gila jati asubaka yo alhali milioji jetti kalisi sefa jatte tatabo mo min tanki ala wara noga e jetti le temedere fa hande dido jawdi milioji 33 e jeegom natudi am sadaji nyande wuteji di den e hulta do ko dun jawdindi natata e mudum yo e misalo sodde hakilaji jambarande la ele transport ngotobe be dido jatiidi fuf na hulta wiide jogola lam o yata fi ciagal jawdi denno sukabe roobe yaltan e odo jatto.